Ahojte priatelia, počúvate Chcem viac podcast. Dnes je tu so mnou Martin Vigláš, môj kolega, a budeme sa rozprávať o Jozefovi, na čo sa veľmi teším. A upresním na Martin, že o ktorom Jozefovi vlastne sa budeme baviť.
Tak ahojte všetci. Ja som si v poslednej dobe veľmi študoval patriarchu Jozefa, teda Jozefa, ktorý mal veľa bratov, ktorý bol odvlečený do Egypta ako otrok a v tom Egypte slúžil u Potifara a celý ten príbeh a celý ten kontext ohľadom neho a je veľmi zaujímavý pre mňa.
Jasne, čiže sme v starej zmluve, v prvej knihe Mojžišovej, v Genesis, tak keď ťa zaujala táto osoba, čo ťa na nej zaujalo?
Povedal by som, že ma zaujali také tri veci. Poprvé, že ten príbeh je vykreslený veľmi autenticky v Biblii. Až by som povedal možno niekedy až surovo. Tie vzťahy, ako to tam funguje. Proste Biblia sa tam na nič nehrá. Hovorí, akí my ľudia sme. A veľakrát to ten pohľad nie je veľmi pekný. Tam od poligamie, incestu, bratovraždy, intrík, klamstiev. Všetko tam nájdeš. Keby si chcel vymyslieť príbeh, ktorom hovoríš o tom, ako Boh chce vstúpiť do sveta, ako sa stane človekom, ako zachráni svet, kopec vecí by si chcel vyhľadiť, možno nespomenúť, obísť, ale Biblia to všetko spomína. A to je pre mňa fascinujúce. Proste Ježiš je z Judovho kmeňa, potomok Judu a Tamar. Tamar vlastne nebola Judova žena, ale bola žena jeho synov. To už je také veľmi špecifické. Jakob oklamal otca, aby si získal prvorodenstvo, ktoré je tak kľúčové pri získaní majetku a vplyvu v tej dobe. Ako celý príbeh Genesis je podľa mňa veľmi taký fascinujúco skutočný.
Hej, no odkrývaš tu viacero takých ťažkých vecí. V čom sa vieme vlastne potom stotožniť s Jozefom? Žil v inej dobe ako my dnes? Je niečo, s čím sa vieme identifikovať?
No, mne sa na Jozefovi a na tom príbehu páči, že on zažil veľa situácií, kedy veci nešli podľa jeho predstav. A myslím si, že každý zažil takú situáciu. Ja som takých situácií zažil kopec. Proste zažije situáciu, kedy kričí, že toto nie je fér, toto nie je spravodlivé, toto boli. Nikto ti nerozumie, možno nikto ťa nechápe, všetci sú proti tebe. A to sa Jozefovi stalo vlastne. Jozef, on si nevybral, že ho bude mať otec najradšej, ale mal ho najradšej. Dostal ten špeciálny plášť, bratia mu závideli, tá chémia tam vôbec nefungovala, potom to vyústilo až to, že ho chceli zabiť, nakoniec ho nezabijú, ale hodili ho do tej cisterny prázdnej, kde teda nebola voda, aby sa rozhodli, čo vlastne s ním urobia, potom zrazu idú okolo nejaká karavana, tak ho predajú do otroctva a Jozef zrazu z pozície najobľúbenejšieho syna sa dostáva do pozície otroka. A následne ide do Egypta, tam nejakým spôsobom funguje. Proste nič tam nejde podľa jeho predstav. A myslím si, že tá analogia s našim životom je, že aj my čelíme častokrát takým veciam v živote ťažkým a vždycky stojíš pred rozhodnutím, ako sa v tej situácii zachováš. A tým okolnosti nemôžeš kontrolovať, ale môžeš kontrolovať to, ako ty sa zachováš. Dá sa ísť ľahšou cestou, dá sa ísť ťažšou cestou. Tá ľahšia je, že sa začneš ľutovať, zatrpkneš, začneš proste využívať v úvodzovkách systém, začneš pozerať na to, ako všetci ostatní môžu za to, ako tebe je zle a možno začneš obviňovať aj Boha. A druhou cestou je cesta viery. A v tom je pre mňa veľmi inšpiratívny. Proste on veril aj v takých tých najťažších chvíľach, že Boh si aj toto nejakým spôsobom môže použiť na dobre, lebo on ešte predtým, ako sa toto všetko stalo, mal od Boha zjavenie, mal sen. A v tom sne, on tomu snu proste naplno veril, aj keď bol tam dole niekde. A možno si počul taký príbeh, mne sa veľmi páči a zdá sa mi celkom analogicky ku týmto situáciám. To je taký príbeh, že kôň spadol do studne a jeho majiteľ sa ho pokúšal nejakým spôsobom zachrániť z tej studne, ale keď nič nefungovalo, tak si povedal aspoň, no dobre, tak ho aspoň zasypem hlinou, aby som nepočul ako RG, keď zomiera. No a keď ten kôň zbadal, že na ňo začína padať hlina a najprv nechápal, čo sa deje a potom si uvedomil, však vlastne to má zadusiť. A vždycky vlastne, keď padla lopata, tak on urobil to, že sa striasol z tej hliny a udupal ju. A vlastne prišiel na to, že po istom čase vlastne ho to dvíhalo vyššie a vyššie, až sa z tej studne dostal, keď tam nahádzali celú tú hlinu. A tá analogia je pre mňa tá presne, že ty sa ku okolnostiam môžeš postaviť dvoma spôsobmi. Aha, ide ma to zničiť, alebo aha, možno je to niečo, čo ma posúva ďalej a čo, s čím má ten, ktorý je nado mnou, nejaký väčší plán.
To je zaujímavé. No, chcem sa, aby sme sa ponorili hĺbšie do Jozefovho života, ale skôr ako to spravíme, chcem sa ešte spýtať, lebo ty si pre chvíľu spomenul také morálne otázne veci, ako napríklad aj poligamiu, a kritici viery alebo Biblie často toto vyťahujú, že Biblia schvaľuje také morálne pochybné veci. A vlastne v Jozefov život alebo tá doba, v ktorej žili, bola poligamia a kopec ďalšie veci pomerne bežné, na čo my dnes pozeráme, že to nie je celkom správne. Tak ako by si na toto reagoval, na túto výčitku?
No, keď sa pozrieš na Bibliu a na celý ten príbeh, to, čo som povedal na začiatku, je to veľmi autentické, je to skutočné. Naozaj to opisuje udalosti, ako boli. Predpokladám, že sa tam teda, že toto sa napríklad nechcelo prikrášliť. Ale Boh v žiadnom prípade tieto veci neschvaľoval. Keď to niekto tvrdí, tak potom podľa mňa nerozumie Biblii. Lebo keď si čítaš tú starú zmluvu, nie je šanca, že tam nenájdeš to odsúdenie tej poligamie. Ak pozorne čítaš Bibliu, tak ti neunikne, že aj Boh je proti poligamii. Na začiatku stvoril Adama a Evu, dvoch ľudí, nestvoril mu dve ženy, tri ženy, štyri ženy. Povedal im, že muž opustí svojich rodičov a prílne k svojej žene, ku jednej žene, nie, že budú dvaja jedno telo, nie traja, nie štyria, nie dve tela, nie štyri tela. Čiže Boží zámer je úplne jasne vyjadrený hneď na začiatku Biblie. A či už môžeš povedať pri Abrahamovi alebo ďalej, ako, to je tam autenticky opísané, že Abraham nepočúval hlas Boží, ktorý mu povedal, že budeš mať syna, ale počúval hlas svojej ženy, Sáry, ktorá povedala, tu máš moju služku Hagar, lebo ja ti neviem dať dieťa, tak ona ti dá dieťa. A keď by si to čítal v hebrejčine, tak vidíš, že tam je úplne totožne slovo na slovo spomenuté to isté, že tak ako Adam počúval hlas svojej ženy Evy a jedol ovocie, tak Abraham počúval hlas svojej ženy Sáry a zobral ženu, za ženu Hagar. To znamená, že tam je jasne ukázané, že tak ako Adam urobil hriech, tak aj Abraham urobil hriech.
To je zaujímavé, lebo v preklade nám tieto nuancy zanikajú. Neuvedomujeme tie súvislosti, že ide o totožné vyjadrenie alebo opis veci.
To je jedna vec. A že v mnohých veciach nám to takto nedáva zmysel. A keby sme to čítali v tej pôvodine, tak to vidíme. Ale vlastne to mnohoženstvo, ďalší argument je to, že to mnohoženstvo v skutočnosti v tých rodinách spôsobuje obrovské problémy. Sára neznáša Hagar, Hagar neznáša Sáru, Izmael a Izák ako potomkovia sú dodnes v konflikte, keď si pozrieme potomkov Izáka, potomkov Izmaela. Alebo môžeme ísť teda ku Jozefovej matke, ku Ráchel, ktorá bola Jakobova obľúbená, a jej sestra Lea, ktorú, keď si čítaš celú tú ságu, tak tá Lea ako viac odmietaného človeka, neviem, či nájdeš v celej Biblii, ako bola Lea odmietaná. A napriek tomu Boh si vyberá z jej detí spasiteľa. Lebo vidí tam to srdce, vidí tam tie motívy tých ľudí, akým spôsobom sa menia. Ako aj Lea sa menila vlastne v celom tom priebehu, ako rodila synov, a pri tom štvrtom vlastne pochopila, aha, že Boh je ten, čo mi dáva všetko. Preto sa volá Júda, že zrazu svoju nádej už dáva do Hospodina. A opäť vlastne ten konflikt, čo hovorím, tá poligamia zase spôsobuje konflikt. Lea má synov, ešte aj tam boli aj slúžky, ktoré rodili synov. Jozef je v protiklade ku svojim bratom, vlastne tí ho neznášajú. Opäť to spôsobuje len rivalitu, len súťaživosť medzi ženami, medzi deťmi. Jednoducho je to jasne ukázané, že čo spôsobuje, keď nepočúvaš Boží hlas.
Čiže môžeme vlastne skonštatovať, že to, že Biblia niečo popisuje alebo opisuje, to neznamená, že to predpisuje alebo že to schvaľuje, že tam je rozdiel. A keby sme čítali pozorne, tak by sme videli tie paralely, ako si zaujímavo naznačil ten Adam a Eva a Abraham a Sára.
Ďakujem. Tak.
No ale poďme naspäť k Jozefovi, pretože je to naozaj zaujímavá postava. Tak no, Jozef, v jeho živote vidíme viacero takých zaujímavých zlomových momentov.
No a tu by som ťa prerušil možno, lebo možno veľakrát sa pozeráme na to, že keď sa pozrieš na ten celý život Jozefa, tak ty vidíš tú poslednú kapitolu pomaly. Jozefov príbeh je v Genesis ten príbeh, ktorý je mu venovaný najväčší priestor, 13 kapitol. A možno tak my sme tiež v takej dobe, že keď sa nevieš dočkať konca filmu alebo nevieš, ako to skončí, tak si chceš pretočiť na koniec. A my tiež mnohokrát čítame ten Jozefov príbeh ako keby od konca, že my už vieme, ako to skončí, že vlastne Boh si to celé použil na dobré, aby zachránil Izraelcov a vlastne aj celý svet. Ale Jozef musel ten celý príbeh, celých tých 13 kapitol, 20 rokov bojovať. Každý jeden deň vlastne to, čo som spomínal na začiatku, že zrazu z obľúbeného syna sa stáva iba taký sluha, doslova otrok, ktorý nemá na nič právo, nemôže nič urobiť, len musí poslúchať svojho pána. Ale on dôveroval tej vízii, ktorú mal od pána Boha a išiel za tým. A ja si myslím, že to je pre mňa to je veľké povzbudenie, že môžem dôverovať niekomu, kto je oveľa väčší ako ja. Pán Boh je oveľa väčší ako my a vidí to, čo my nevidíme. A to je na tom fascinujúce. On, Jozef dôveroval a obstal v tých momentoch a myslím si, že to je aj pre nás obrovské povzbudenie, že môžeme dôverovať Bohu, že vie, čo robí a obstojíme.
Ty si spomenul obdobie 20 rokov. To si myslel, ktoré obdobie, ktorých 20 rokov jeho života?
Vlastne od 17-ky, kedy išiel za tými bratmi, ktorí ho chceli najprv zabiť a potom ho hodili do tej cisterny a predali do otroctva. Až po 37, kedy sa dostáva ako druhý najmocnejší muž v Egypte a vlastne manažuje celú tú hospodársku, najprv ten rast a potom tú krízu, ktorá prišla, ten hladomor.
Čiže my to čítame ako niekoľko kapitol v Biblii, ale vlastne je dobre si uvedomiť, že to trvalo 20 rokov a keď sme my v nejakej ťažkej situácii, tak nemusíme očakávať, že to skončí hneď zajtra, ale...
No to je presne na tom, to sme sa rozprávali, že tá perspektíva. Ja som v nejakých okolnostiach, je mi ťažko a hneď začnem pochybovať a naozaj to je tak, čo... A mnoho aj veriacich má s tým problém, že aj veď pochybnosti má asi každý človek, že proste prídu a je ťažko a sa pýta, že Bože, kde si a kedy to skončí a tak ďalej. A keď sa pozrieš na ten Jozefov príbeh, pre mňa to je povzbudenie presne, že aj v tých najťažších chvíľach a vlastne keď si pozrieš, už vyzeralo, že sa dostáva z toho. Keď bol ten sluha alebo otrok Potifara, tak ten ho povýšil za správcu domu, lebo videl, že mu to ide, že je poctivý, že je čestný, že mu môže dôverovať. A zrazu prišiel ďalší moment, kedy sa mu vlastne tá jeho žena ponúkla, že chce s ním spať, že sa s ním chce vyspať, že proste sa jej páči, chcela ho zviesť. A mohol si kľudne povedať, veď to nikto neuvidí, Potifar sa o tom nedozvie. Aký to má aj tak zmysel tu, proste už som aj tak všetko stratil. Nie, on vôbec nešiel touto cestou, ani ho to proste išiel cestou, že ja radšej utečiem od tohto, ale chcem byť verný tým princípom a tým hodnotám Bohu, ktorého verím. No a potom to spôsobilo ďalšie problémy, lebo vlastne toho dostalo do väzenia.
No, že vlastne tá jeho integrita morálna mu už život neuľahčovala, ale mu ho komplikovala, čo aj dnes je taký zápas pre mnohých aj ľudí, že keď si zachovám morálnu integritu, tak to neznamená, že sa mi bude dariť automaticky lepšie. A čo ešte vidíš, aké nejaké paralely alebo poučenie z Jozefovho života pre náš dnešný život v 21. storočí? Čo si z toho ešte môžeme vziať?
No pre mňa je silné, keď sa na tom... O tomto rozprávame, tá perspektíva. Naozaj, že Jozef mal celý čas tú perspektívu toho sna, ktorý mu pán Boh dal na začiatku. A hlavne a perspektívu toho, že nie som ja ten režisér svojho príbehu. Nie som ja ten, ktorý určuje, akým spôsobom budem si tento svoj život riadiť a žiť. Ale je to Boh. On to zažíval až dosť tvrdo, že kedy musel chápať, že toto nie je niečo, čo ja som chcel. Ale zároveň žil pod tou autoritou Boha, že Boh to má pod kontrolou, aj keď ja to nemám pod kontrolou, aj keď veciam nerozumiem. Mňa to oslovilo a naplno som si to uvedomil, keď pamätáš, na konferencii sme tu mali kapelu z Izraela a jeden z tých kapelníkov hovoril svedectvo o tom, ako ho Boh zázračne zachránil od smrti. Možno v podcaste to nepovedal až tak jasne, Levi, ale... Počul som na inom mieste, kde to hovoril, že vlastne on celý čas pracoval na jednom stroji a v jeden deň, nevie prečo, ho veliteľ prevelil na druhý stroj a to bol ten deň, kedy sa stala nehoda a kedy tí chlapci, čo robili na tom stroji, na ktorom on robil 200 dní, tak zomreli. A on hovorí, že nechápem prečo, ale Boh má nejaký plán a preto ma tu nechal, že mám ten plán naplniť. Mm-hmm. Ešte mám tu byť. Keby ma chcel zobrať, zoberie ma, nechcel. Ale páčilo sa mi to také jeho podriadenie Bohu. Lebo my v dnešnej dobe si žijeme a chceme si žiť tak, vieš, že toto je môj život, ja mám svoje sny, ja mám svoje predstavy, vidím na Instagrame, oni všade tam cestujú, ja chcem tiež cestovať, ja toto chcem. A vidíš, že vlastne centrom a riadiacou jednotkou tvojho života si ty sám.
Chcem, aby si pod kontrolou. No a pre mňa je otázka, ako keby sme my ľudia mali tendenciu k takým dvom extrémom, že buď chceme všetko kontrolovať a máme problém odovzdať tú kontrolu Pánu Bohu, a druhý zase toto, čo hovoríš, nevedie to k tomu, že potom budeme taký pasívny, že vlastne ja nič, však všetko sa Pán Boh postará, ja nič nemôžem, nemám žiadnu zodpovednosť za život.
No práve to, podľa mňa aj Jozefov príbeh ukazuje, že to tak nie je. Že toto nie je správny postoj, lebo Jozef napriek tomu, akože on sa neopustil, že dobre, tak som sluha, robím nutné minimum. Ale bol otrok, ale robil všetko, čo robil, naplno najlepšie, ako vedel. Opäť vlastne aj pri tom zvádzaní tou Potifarovou ženou, išiel najťažšou, najtvrdšou možnou cestou, morálnou integritou. Povedal, že nie, toto nie je pre mňa. Opäť vo väzení mal sny, teda jeho spoluväzni mali sny, on im vyložil a opäť aj vo väzení proste si získaval tú autoritu tým, že bol poctivý v tom, čo robil a ako to robil.
Ďakujem, Martin. Ešte keď sme sa bavili pred nahrávaním minulý týždeň, keď si pripravil túto tému, tak si spomenul, že je zaujímavé, ako vidíš niektoré paralely medzi tým starozmluvným Jozefom a Mesiášom Ježišom Kristom. Tak toto by ma zaujímalo, keby si ešte toto nejak spomenul.
No to je vec, ktorá mňa, čím viac si študujem ten Jozefov príbeh, ma stále viac udivuje. Som z toho úplne očarený, ako naozaj tých analogií je tam kopec. Jozef ako predobraz Ježiša. A v podstate to nie je ani z mojej hlavy alebo z hlavy nejakých teologov, ale Ježiš sám to naznačil farizejom a povedal, a oni to pochopili. Keď si čítaš napríklad, je to vo viacerých evanjeliách, ale napríklad Matúš 21, keď Ježiš hovorí podobenstvo o vinici. O tom, že tak to je to podobenstvo, kedy bol majiteľ vinice, ktorú ohradil, postavil tam vežu, dal tam služobníkov, ktorí ju mali spravovať a potom posielal iných, ktorí ich mali kontrolovať. A Ježiš hovorí, že to sú proroci, ktorí ich mali kontrolovať, ale oni ich odháňali. Až nakoniec sa otec, alebo majiteľ vinice, rozhodol, že pošle svojho syna. A vlastne v tom podobenstve je, že tí čo sú vo vinici, povedia, toto je syn, toto je dedič, zabíme ho a bude dedičstvo naše. A tak ho zabijú. A ako kresťan, keď som si čítal to, tak jasne, Ježiš hovorí o sebe do budúcna.
Áno.
To je a dáva to zmysel, ale zároveň, keď si čítaš grécky preklad starej zmluvy, to Genesis 37, tak je tam od slova do slova použitá tá istá formulácia, keď otec Jakob posiela Jozefa za svojimi bratmi, ako tu, keď majiteľ vinice posiela svojho syna za služobníkmi. Čo je prvá zaujímavá analogia, ktorú aj v tej dobe tí, ktorým to Ježiš hovoril to v inom jazyku, ale minimálne tí, čo to čítali v gréčtine a poznali starú zmluvu, tak to bola prvá kontrolka, ktorá im vyskočila. Že,
aha, a tam je to isté slovo, bo tá istá fráza. Hej?
Úplne doslova tie isté slova.
Uh-huh.
Druhé miesto, kde sú tie isté slova, je, keď vinohradníci vlastne sa rozhodli, že ho vyhodia z vinice, že ho zabijú a vyhodia, tak tam je opäť použité to slovo, že vyhodiť, tak ako pri Jakobových synoch, ktorí povedali, že ho vhodili do tej cisterny. Uh-huh. Že opäť to isté. A farizei, ktorým to Ježiš tedy hovoril, to jasne pochopil. Ježiš im ako keby hovoril, vlastne ja som tak ako Jozef.
Uh-huh.
Ja som poslaný ku svojim bratom od otca, aby som nad nimi vládol, ale oni ma nepríjmu, oni ma chcú zabiť, oni ma odmietnú. A aj vlastne to sa Ježišovi stalo, ale tá analogia so starozmluvnou pokračuje v tom, že ja mám byť pánom tohto sveta. Ježiš má byť pánom tohto sveta, tak ako sa Jozef stal pánom vtedajšieho sveta, vládcom toho sveta a zachránim v prvom rade Egypt, čiže v prvom rade pohanov a potom prídu aj bratia, ktorí ma spoznajú a zachránim aj ich Židov. A to je vlastne ako keby analogia ešte aj do dnešného dňa, že Ježiš, v Ježiša uverilo kopec pohanov, my patríme medzi tých pohanov, medzi tých, ktorí nie sú zo Židov, ale zároveň Židia ešte neuverili v Mesiáša, alebo len veľmi malá časť Židov uverila. Čiže to sa ešte má naplniť.
To je ozaj fascinujúce pre mňa. Toto podobenstvo som samozrejme čítal x krát a bolo mi jasne tá paralela s Ježišom, ale nikdy mi nenapadlo, sa priznám, že to je vlastne odkaz na starozmluvného Jozefa.
A je ešte oveľa viacej vlastne tých analogií.
Tak, ešte jednu,
tak minimálne, že Jozef bol predaný do otroctva za 20 strieborných a pán Ježiš bol zradený Judášom za 30 strieborných.
To už je tiež
striebro. Asi je tam zaratovaná inflácia, kto vie, hej. Napríklad to, alebo že z Jozefa strhli bratia plášť, ten, ktorý mal ten
od oca,
keď ho hádzali. A z Ježiša tiež strhli rúcho a o jeho rúcho losovali.
No, tak to je ozaj fascinujúce. Takže je to aj taká pozvanka, aby sme čítali novú zmluvu s otvorenými očami pre starú zmluvu. No, ďakujem, Martin, veľmi pekne za tieto myšlienky, ktoré si nám priniesol, že si nám priblížil Jozefov život a aj tú paralelu s Ježišom, aj ten význam pre náš život. Takže vďaka za
to. Jasné, ja veľmi rád.
A teším sa na nejaké ďalšie podcasty. A samozrejme, to je pozvanka aj pre vás, milí posluchači, alebo pozerači, ak nás sledujete na YouTube. Ak máte nejaký komentár alebo nejakú otázku, kľudne nám napíšte, budeme veľmi radi. A keď sa stretneme pri ďalšom počúvaní v budúcnosti, tak sa budeme tešiť. Môžete nám dať like alebo odber, aby vám neušli aj ďalšie takéto naše podcasty. A chcem vás ešte pozvať aj k tomu, že tí, ktorí nás požiadajú a nás oslovíte, tak vám budeme veľmi radi každé ráno zasielať zamyslenia EVS, čo sú krátke biblické, nejaká myšlienka z Biblie a k tomu krátky komentár. Tak ak máte záujem o túto službu, tak nám napíšte, že máte a každé ráno vám veľmi radi pošleme taký duchovný štarter do každodenného života. Takže prajem všetko dobré a dovidenia niekedy na budúce.
Ahojte.